Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýyzyna getirmegi dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň COVID-19 aladalary sebäpli halkara uçuş gatnaşyklaryny wagtlyň togtatmagy bilen ýüzlerçe raýat watanyna dolanyp bilmeýän ýurdun daşynda kösünçlik çekýär. Azatlyk Radiosynyň gowşan soňky maglumatlara görä 20 aprelde ýürüýte uçur bilen Özbekistanyň ýokaryky jaýlarynda bilim alan 50 töwereg student türkmen awady eterilip, soňy bilen de şäheriň ýokunç keseller hastahanasynyň çägindi taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Lewawyň çägindäki Farab gümrük nokudunda taýtlandyrylan beýleki karantin sebitine Özbekistanda geçirilen agyr atletika boýunça çempionatdan gelen 23 turgon ýerleşdirilipdir. Maglumat üçin aýtsak 18-25 aprel aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgönleri 2 kümüş we 2 birinji medaly almagy başarypdylar. 26 aprelde türkmen howa ýollary gullugy Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazandan hem ýürüýte uçuşy amala aşyrdy. Emma odal daşary ýurtlardan gelen uçurlaryň ählisi türkmen awadyň aeroportunda gondurulan bolsa, Russiýadan gelen howa gämisi Balkanyň türkmenbasy şäherinde gondy. Azatlyň habarçylary bu uçurda gelen raýatlaryň Russiýada koronavirus garşy wagtyny tanjymyny etdirendiklerini, şol sebäpli de beýleklerden tapawutlylykda karantinde has az möhlet saklanjakdyklaryny anyklamagy başardylar. Daşary ýurtlardan getirilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanmaly. Egerde olar COVID-19-a garşy tanjym etdirip, degişli sertifikat hem alan bolsalar, olar karantinde diňe 7 gün geçirmeli diýip türkmen başly taglyk işgäri adatlyň habarçylygyna 3-nji maýda gurrun berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran Lukman 6-njy aprelde hem Kazanyndan türkmen başa ýürüti uçurun gelendigini, ol bilen gelen raýatlaryň hem ozordan wagtyny tanjymyny etdirendiklerini we karantinde bir hepde saklanyp goýberlendiklerini sözüne alyşdy. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýyzyna getirmek tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Umumyň bu meseleni düýbinden agzamaýarlar. Şol bir wagtda serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan kösenýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayat bermeýändiklerini aýdýarlar. Gaýly berse-de gurnulan ýürüti uçur gatnaşyklary bilen Türkmenistana getirilenleriň sanawyny düşmek üçin para sorulýandygy hem bellenilýär. Mundan 2 hepde ozal pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek meselesine GDA-nyň Mejlisara Assambleýasynyň maslahatynyň dowamında Russiýanyň içeri işler ministriniň ornbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüti tutuhanalardan öz raýatlaryny akitmek üçin ädim ätmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy gynanç bilen nyktapdy. Bu aralykda azatlyň habarçylary Lewapda koronavirusa garşy edilen wagtyny tanjymlarynyň depkininiň haýallandygyny aýdýarlar. Martda vilayet boyunca 1-nji töwekkelçilik toporuna giren sağlık işgärlerinin diňe 3%-na 2 tapgyr wagtyny tanjym edildi. Sondan bäri medisina işgärlerine tanjym edilmedi dip türkmen awatly Lukman 3-nji maýda yerli habarçylarymyzyň birine gurrun berdi. Mundan başga da häzir harby gullugy çağırış möhümüniň çäginde ýaş jigitler ilki harby komissarlygy çağırylyp koronavirus testi geçirilip diňe oňaýsyz netije bolsa nowatdaky gündegisli harby berkitmelerine ýollanýar. Türkmen häkimetleri koronavirusy dünýä boýunça 150 milliondan hem aşy adamyň ýuluğundygyna, ol sebäpli 3 milyon 200 000 töwereg adamyň hem ölendigine garamazdan ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýyny da resmi taýdan hasaba almadylar.